programma. Sociālais atbalsts, medicīna, izglītība, mājokļi un cilvēka tiesības Sociāldemokrātiskā partija Saskaņa ir Eiropas Sociālistu partijas daļa. Eiropas parlamentā Saskaņa darbojas Sociālistu un Demokrātu progresīvās alianses grupā. Šajā Eiropas parlamenta sasaukumā mūsu partiju pārstāv deputāts Nils Ušakovs. Sociālistu un Demokrātu grupa un Saskaņa tā sastāvā veido Eiropas parlamenta valdošo vairākumu, tāpēc Saskaņas vēlētāju intereses Eiropas līmenī tiek ņemtas vērā atšķirībā no Latvijas politikas, kur vadošie politiķi turpina dalīt vēlētājus pareizajos un nepareizajos. Sociālistu un Demokrātu progresīvās alianses grupā Nils Ušakovs atbild par budžeta jautājumiem. Viņš ir Eiropas parlamenta sarunu grupas dalībnieks par Eiropas Savienības budžetu un ziņotājs vairākos svarīgos jautājumos, tostarp par Eiropas Savienības finanšu regulu un Eiropas parlamenta un citu Eiropas iestāžu 2024. Gada budžetiem. Gan Nils Ušakovs, gan citi Saskaņas pārstāvji ir aktīvi piedalījušies nozīmīgajā konferencē par Eiropas nākotni. Pirmkārt, mūsu frakcijas darbība Eiropas parlamentā. Tuvākajos gados Rīga saņems vairākus simtus miljonu eiro gan regulāra atbalsta veidā, gan no Eiropas Savienības īpaši izveidotā ekonomikas atveseļošanas fonda, tai skaitā Covida naudas. Par šiem līdzekļiem Rīgas doma ir pabeigusi iepriekšējos sasaukumos iesauktos projektus – Sarkandaugavas pārvadu un Austrumu maģistrāli, kā arī pārbūvēt tramvaja sliežu ceļu zemās grīdas tramvajiem uz Ķengaragu un citām apkaimēm, iegādājas elektrobusus un uzsāks metrobusu būvniecību uz Dreiliņiem, būvēs jaunus veloceliņus un īstenos daudzus citus noderīgus projektus. Sociālistu un Demokrātu progresīvās alianses frakcija ir cīnījusies par to, lai ekonomikas atveseļošanas fondā tiktu ieguldīti vismaz 750 miljardi eiro, nevis mazāk, par ko bija iestājušies daudzi citi Eiropas politiskie spēki. Ja ekonomikas atveseļošanas fonds būs uz pusi mazāks, Rīga saņemtu uz pusi mazāk naudas. Tas, ka no šā gada 1. Janvāra minimālā alga Latvijā ir 700 eiro, kļuva iespējams tāpēc, ka Sociālistu un Demokrātu progresīvās alianses frakcija iestājās par vienotas minimālās algas principa ieviešanu Eiropas Savienībā. Ja nebūtu jaunās direktīvas, Latvijā minimālā alga nebūtu pat 700 eiro. Budžets. Nils Ušakovs ir budžeta komitejas loceklis. Šī komiteja apspriež un pieņem gan Eiropas Savienības gada, gan daudzgadu budžetu. Dalību valstīm tiek piešķirti līdzekļi svarīgākajās politikas jomās un programmās. Latvija no Eiropas Savienības gūst ievērojumu labumu, jo Eiropas Savienības fondi sniedz būtisku ieguldījumu Latvijas ekonomikas tuvināšanā Eiropas Savienības vidējam līmenim. Izlietojot Eiropas līdzekļus tagad būs jāievēro minimālās sociālās prasības, piemēram, ja darba devējs maksā algu aploksnē vai uzņēmumā būs darba drošības pārkāpumi, tas visticamāk nesaņems Eiropas līdzfinansējumu. Tādi gadījumi, kad apakšuzņēmēja firma saņem Eiropas naudu, bet apakšuzņēmēja darbinieki paliek bez algām, nebūs iespējami ne Latvijā, ne citās Eiropas Savienības valstīs. Eiropas Savienībā kopumā tiks pastiprināta Eiropas naudas izlietojuma kontrole, gan plašāk izmantojot tehnoloģijas, gan precīzāk formulējot un izvirzot prasības tādās jomās kā interešu konfliktu apkarošana un pārredzamība. Tas ir tieši deputāta Nila Ušakova kā pastāvīgā ziņotāja par Eiropas Savienības finanšu regulāciju darba rezultāts. Eiropas parlamenta deputāti ir atteikušies no plāna celt jaunu parlamenta ēku Briselē. Bija paredzēts, ka tās celtniecība izmaksās aptuveni 1 miljardu eiro. Tas bija Nila Ušakova iesniegtais grozījums, kas apturēja 1 miljardu eiro vērto celtniecību par Eiropas nodokļu maksātāju naudu. Cilvēktiesības. Deputāts Nils Ušakovs ir aktīvi iesaistījies Eiropas parlamenta iesniegtās petīcijas atbalstīšanā, lai aizstāvētu to Krievijas pilsoņu tiesības, kuri iepriekš bija Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi. Vairāk nekā 5000 Latvijas iedzīvotāji ir parakstījuši petīciju, kurā pieprasa, lai šai iedzīvotāju grupai tiktu piešķirtas Eiropas Savienības uzturēšanās atļaujas bez prasības zināt valsts valodu un bez minimālā ienākuma prasībām. Strādājot pie Eiropas parlamenta iepriekšējo gadu budžeta, tika pieņemts Nila Ušakova priešlikums, kas ļauj Eiropas Savienības iedzīvotājiem saņemt informāciju par Eiropas parlamenta darbu trešo valstu valodās, tostarp krievu valodā. Otrkārt, mūsu plāni. Finanses un ekonomikas, sociālā joma, izglītība un medicīna Eiropas Savienības budžetam jābūt lielākam. Nepieciešams vairāk līdzekļu arī krīzes un kara seku pārvarēšanai. Vienlaikus stingrāk jākontrolē Eiropas budžeta izdevumi, jāveicina publiskās investīcijas ekonomikā, lai palielinātu iekšzemes koproduktu, radītu darba vietas, motivētu tirgus pieprasījumu, veicinātu nodokļu ieņēmumu izpildi. Jānovērš nespēja izlietot pieejamos Eiropas fondus, kā tas Latvijā bijis līdz šim, jo pēc dažādām aplēsēm zaudēti no 200 līdz 400 miljonu eiro. Nepieciešams atsevišķs finansiāls atbalsts reģioniem, kuri atrodas pie Eiropas Savienības ārējās robežas un visvairāk cietuši no kara sekām Latvijai un īpaši Latgalē, kā arī Igaunijai, Lietuvai un Somijai. Jāpiešķir līdzekļi, lai cīnītos pret enerģētikas krīzes sekām un augošajām kredītu likmēm, kā arī Eiropas mērogā jāievieš sociālā atbalsta principi. Jāievieš kopēja Eiropas pieeja minimālās pieļaujumās pensijas un minimālo pieļaujumo pabalstu līmeņa noteikšanai, Eiropas minimālā pensija un Eiropas minimālie pabalsti. Mājokļu programma finansiāls atbalsts gan esošā dzīvojumā fonda siltināšanai un renovācijai, gan jaunu modernu mājokļu būvniecībai par pieejamām cenām. Eiropas veselības savienība. Eiropas Savienības attiecīgajām iestādēm daudz vairāk jāiesaistās veselības un medicīnas jomā, nevis jāatstāj visu dalību valstu iestāžu ziņā. Jāpalielina finansējums izglītības un zinātnes programmām, galvenokārt programmām Avārsnis un Erasmus Plus, kā arī programmām, kas paredzētas jauno skolotāju apmācībai. Atbalsts daudz valodu izglītības veidu attīstībai. Jāpalielina finansējums jauniešiem. Ļoti svarīgi ir mazināt jauniešu bezdarbu, jo Latvijā šis rādītājs ir 12,5%. Jārada iespēja izveidot un īstenot atbalsta programmas jauniešiem. Eiropas Savienībā un Latvijā joprojām pastāv ievērojamas atšķirības starp vīriešu un sieviešu atalgojumu un viņu tiesību aizsardzību. Mēs iestājamies par to, lai šī atšķirība pēc iespējas ātrāk tiktu novērsta. Mēs atbalstām sociālā taisnīguma principus, lai mazinātu plaisas starp sabiedrības slāņiem. Mums ir jānodrošina un jāizsargā Eiropas Savienības robežas no nelegālās migrācijas. Krievu valodā runājošo eiropiešu tiesības. Eiropas Savienībā dzīvo vairāki miljoni cilvēku, kuriem dzimtā valoda ir krievu valoda. Krievu valodā runājošie eiropieši dzīvo visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Latvijā viņu skaits pārsniedz 30% un absolūtais viņu vairākums ir Latvijas pilsoņi. Latvijas krievi, Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, kuri runā krievu valodā, ir mūsu krievi. Viņi ir krievu valodā runājoši eiropieši, un krievu valoda nav Krievijas valoda. Latvijai īpaši un Eiropas Savienībai kopumā ir būtiski un svarīgi attīstīt un stiprināt tās krievu valodā runājošo iedzīvotāju eiropeisko identitāti, kādas lingvistiskas minoritātes izstumšana un marginalizācija neatbilst Eiropas pamatvērtībām un ir ārkārtīgi kaitīga Eiropai un Latvijai. Krievu valodā runājošās minoritātes piederības Latvijai un Eiropai atzīšana un tiesību ievērošana ir vienīgā iespēja un nepieciešamais priekšnosacījums, lai izveidotu vienotu politisko nāciju Latvijā. Nacionālisms un ksenofobija joprojām ir viens no galvenajiem apdraudējumiem Eiropas un Latvijas nākotnē. Drošība. Mēs atbalstām Eiropas Savienības un Eiropas parlamenta kopējo nostāju un rīcību, kuras mērķis ir ātri un efektīvi izbeigt Krievijas karu pret Ukrainu. Galvenais Eiropas Savienības un Eiropas parlamenta uzdevums turpmākajos gados ir panākt ilgtspējīgu un ilgtermiņa mieru visā Eiropā un būtiski stiprināt mūsu drošību. Treškārt, kāpēc mums ir vajadzīga Eiropas Savienība? Eiropas Savienība ir neaizstājams attīstības resurs. Tā piedāvā unikālas iespējas. Latvija, Lietuva un Igaunija 1991. Gadā atguva neatkarību un tieši pirms 20 gadiem kopā pievienojās Eiropas Savienībai. Latvija un mūsu Baltijas kaimiņu valstu attīstības atšķirība tagad ir acīmredzama, un te nav vainojama Eiropas Savienība, bet gan tikai un vienīgi Latvijas valdošie politiķi, kuri nav izmantojuši Eiropas Savienības piedāvātās iespējas. Vainīga ir Rīga, nevis Brisele, ka Latvija ir zaudējusi no 200 līdz 400 miljonus Eiropas fondu līdzekļu, un Rail Baltica visticamāk no Viļņas uz Tallinu ies garām mūsu valsts galvaspilsētai. Vainīga ir Rīga, nevis Brisele, ka minimālā alga Latvijā saskaņā ar visām direktīvām šogad būs 700 eiro, Igaunijā saskaņā ar tām pašām direktīvām 820 eiro, bet Lietuvā 924 eiro. Neraugoties uz visām kļūdām, galvenie projekti Latvijā tiek īstenoti par Eiropas Savienības līdzekļiem. Eiropas Savienība ir vienīgais minimālais ekonomiskās un sociālās labklājības un cilvēktiesību ievērošanas garants Latvijā. Latvijai ir vajadzīga spēcīga, stipra un bagāta Eiropas Savienība. Ceturtkārt, kāpēc Latvijai un Eiropai ir nepieciešama saskaņas politika? Latvijas pārvaldības kvalitāte ar katru gadu un katru vēlēšanu ciklu kļūst arvien neprofesionālāka. Latvija ar katru gadu un katru vēlēšanu ciklu arvien vairāk atpaliek no Eiropas Savienības kaimiņu valstīm ne tikai rietumos, bet pat salīdzinājumā ar Lietuvu un Igauniju. Tas notiek tādu kara un globālo pārmaiņu apstākļos, kur mērogs ir salīdzinājums ar 90. Gadu sākumu. Situāciju valstī ievērojami sarežģīja arī etnisko attiecību sāsināšanās, ko izraisījis gan karš, gan Latvijas valdošo politiķu kļūdas un pat apzināta rīcība. Latvija ir jāaptur turpmākā ekonomiskā un sociālā lejupslīde un attiecību pasliktināšanās starp latviešu valodā un krievu valodā runājošiem Latvijas iedzīvotājiem. Lai to panāktu, mūsu valstī ir jāmaina pārvaldības principi. Mums visiem ir vajadzīga savstarpēja uzticēšanās. Tās nostiprināšana jāpalsta uz saskaņu politikā un cieņpilnu valsts attieksmi pret visiem Latvijas iedzīvotājiem. Eiropai un Latvijai ir vajadzīga saskaņa.